Λόγος και μέλος. Προσεγγίσεις στη μυσταγωγία της ψαλτικής τέχνης. Μια εκπομπή που επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Κώστας Αγγελίδης και ο Γιώργος Σάβας.
Αγαπητοί φίλοι ακροατές και φίλες ακροάτριες, με αφορμή την 210η επέτειο από τη νέα μέθοδο του 1814, η εκπομπή «Λόγος και μέλος» παρουσιάζει σειρά εκπομπών καθόλου το έτος 2024 σε ένα εκτενές αφιέρωμα στην μουσικοθεωρητική και σημειογραφική μεταρρύθμιση των τριών διδασκάλων. Του Χρυσάνθου Εκμαδίτων, μετέπειτα Αρχιεπισκόπου Δυραχείου, του Γρηγορίου, πρωτοψάλτου της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, και του Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας. Πρόκειται για τη Μουσική Επιτροπή που συγκροτήθηκε το 1814 από τη Μεγάλη του Χριστού Εκκλησία του Οικουμενικού Πατριαρχείου, με σκοπό την απλούστευση της μουσικής σημειογραφίας και την συστηματοποίηση της θεωρίας της ψαλτικής τέχνης για πρώτη φορά στα χρονικά υπό ένα πρακτικότερο πρίσμα, ώστε να διευκολυνθεί η διδασκαλία και η εκμάθησή της σε έναν μεταδιαφωτιστικό και μεταβιομηχανικό κόσμο. Η σειρά εκπομπών που επέλεξε και παρουσιάζει η εκπομπή «Λόγος και μέλος» μας εισάγει στην ιστορία, τα ωφέλη και τα προβλήματα της νέας αυτής μεθόδου για τη βυζαντινή μουσική.
Σήμερα συνεχίζουμε την ανάγνωση του άρθρου «Η μεταρρύθμιση του 1814» της Σκέτης Ρωμανού από το περιοδικό «Μουσικολογία» τον Ιανουάριο του 1985.
Η μεταρρύθμιση. Ο λόγος που παρά τη μεγάλη ανάγκη μιας ομοιόμορφης μουσικής σημειογραφίας κάθε προηγούμενη μεταρρυθμιστική απόπειρα είχε αποτύχει είναι κυρίως ότι οι μεν απομακρύνονταν τελείως από την παράδοση, ενώ οι δε διαιώνιζαν την παραδοσιακή ασάφεια και περιπλοκότητα. Οι τρεις δάσκαλοι εξασφάλισαν την επιτυχία της νέας μεθόδου ακολουθώντας τη μέση οδό. Την πρίκησαν με την απλότητα, τη σαφήνεια και την οικονομία που επέτρεψαν την τυπογραφία της, αλλά παράλληλα σεβάστηκαν την παράδοση, δίνοντας τη δυνατότητα στο Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολης να υιοθετήσει τη μεταρρύθμιση. Ο Χρύσανθος και οι συνεργάτες του αφομοίωσαν πολλά στοιχεία της ευρωπαϊκής μουσικής, τα οποία όμως αντίθετα από τον Ιερώνυμο και τον Αγάπιο προσάρμοσαν στη βυζαντινή σημειογραφία. Η νέα μέθοδος διατηρεί την παλιά διάκριση των χαρακτήρων σε ποσοτικούς και ποιοτικούς και την διαστηματική ιδιότητα των πρώτων. Ενώ ο Ιερώνυμος είχε επινοήσει πρόσθετα σημάδια για τον προσδιορισμό του ακριβούς μεγέθους κάθε διαστήματος, οι τρεις δάσκαλοι κράτησαν τη χρήση των μαρτυριών των ήχων που έχει το ίδιο αποτέλεσμα. Κράτησαν επίσης την αρχή όπου βασιζόταν η ενέργεια των διαστηματικών χαρακτήρων, κατά την οποία μόνο οι χαρακτήρες των διαστημάτων Δευτέρας, Κατιούσης Τετάρτης και Ταυτοφωνίας μπορούν να σταθούν μόνοι τους, γιατί μόνον αυτοί συμβολίζουν και ποσότητα και ποιότητα, ενώ οι υπόλοιποι δεν έχουν ισχύ παρά σε σύνθεση με τους πρώτους. Περιόρισαν όμως τον αριθμό αυτών των διαστηματικών χαρακτήρων από 11 σε 6. Όσον αφορά τα λεγόμενα άφωνα σημάδια που δείχνουν μόνο την ποιότητα, την έκφραση και που σε κάποια φάση της εξέλιξης της βυζαντινής σημειογραφίας είχαν φτάσει τα 40, Η νέα μέθοδος μεταχειρίζεται μόνον 11. 4 από αυτά επινοούνται παράγωγα για να εκφράσουν υποδιαιρέσεις του ρυθμικού χρόνου αντίστοιχες με τις ευρωπαϊκής μουσικής, καθώς και υποδείξεις της ρυθμικής αγωγής του τέμπο, η οποία δηλώνεται όπως και στη Δύση με τη σχέση του ρυθμικού χρόνου προς τα λεπτά της ώρας.
Here.
Ένα άλλο καλυμμένο δυτικό στοιχείο, του οποίου η εφαρμογή είχε πολύ θετικά αποτελέσματα στη μουσική εκπαίδευση, ήταν η εφαρμογή της παραλλαγής, σολφέζ, με μονοσύλλαβα που αντικατέστησαν την άκαρπη παραλλαγή με τα πολυσύλλαβα των απηχημάτων. Η υιοθέτηση του συστήματος του Γκουίντο Νταρέτσο έγινε προσθέτοντας ένα ψηφίο ή μία δίφθονγκο στα 7 πρώτα γράμματα του ελληνικού αλφαβήτου «Πα, Βου, Γα, Δι και Ζωνί» σε σχέση με τα γράμματα «Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Ι». Δεν είναι όμως μόνο οι τεχνικές λύσεις της σημειογραφίας που συνιστούν την μεταρρύθμιση των τριών διδασκάλων, ούτε βέβαια αυτές μόνο μπορεί να προκάλεσαν τη δυσαρέσκεια της Μεγάλης Εκκλησίας και την εξορία του Χρυσάνθου. Δεν πρέπει να υποβαθμίζεται η συμμετοχή των τριών διδασκάλων στην υπόθεση της εθνικής αφύπνισης. Το έργο τους καθρεπτίζει δύο από τα κύρια γνωρίσματά της: τον θαυμασμό του δυτικού πολιτισμού, που εμπεριέχει και την πίστη στα δημοκρατικά ιδεώδη της Νέας Γαλλίας, και την ενίσχυση της εθνικής συνείδησης με την προσπάθεια συσχέτισης του σύγχρονου ελληνικού πολιτισμού προς τον αρχαίο. Σχετικά με το πρώτο, έχουμε ήδη δει πόσο η μεταρρύθμιση βασίστηκε στα φώτα της Δύσης, πως οι τρεις δάσκαλοι δίδασκαν σε κοινό σχολείο και πως η μέθοδος τους επέτρεπε σε φτωχούς νέους, κτίστες, να μάθουν χωρίς έξοδα και με ελάχιστο χρόνο ό,τι μέχρι τότε απαιτούσε πολλά χρήματα και χρόνια. Θα φανεί παρακάτω πόση συνείδηση υπήρχε της συμμετοχής τους στα προοδευτικά κινήματα. Σχετικά με το δεύτερο, το Μέγα Θεωρητικό του Χρυσάνθου είναι το πρώτο βιβλίο Έλληνα μουσικού μετά τον 14ο αιώνα που δίνει πληροφορίες για την αρχαία ελληνική μουσική. Αυτό και η εισαγωγή είναι επίσης τα πρώτα βιβλία όπου οι όσοι τουρκικοί μουσικοί όροι χρησιμοποιούνταν έχουν αντικατασταθεί με ελληνικούς και όπου η επιστημονική σκέψη των αρχαίων Ελλήνων θεωρητικών εφαρμόζεται στην εκκλησιαστική μουσική. Οι σχετικές εφαρμογές που περισσότερο επηρέασαν τους μετέπειτα θεωρητικούς ήταν η έκφραση της αξίας των διαστημάτων αφενός με τη μέθοδο του Πυθαγόρα, όπου τα διαστήματα αντιστοιχούν στα μήκη χορδής και συμβολίζονται με κλάσματα, και αφετέρου με τη μέθοδο του Αριστοξένου, όπου τα διαστήματα αντιστοιχούν σε αθροίσματα μιας θεωρητικά ελάχιστης μονάδας.
δύο τυπωμένα βιβλία του Χρυσάνθου. Το 1819 οι τρεις δάσκαλοι ανάθεσαν στο μαθητή τους Αναστάσιο Θάμηρη να πάει στο Παρίσι για να επιμεληθεί την κατασκευή στοιχείων για το τύπωμα της νέας μεθόδου. Την εργασία αυτή έκανε ο Λέγκερ, συνεργάτης της περίφημης οικογένειας εκδοτών Διδότου. Όταν τελείωσε ο Θάμηρης με δική του πρωτοβουλία, επέλεξε να τυπώσει την εισαγωγή του Χρυσάνθου ως αναγκαία εις τους μαθητάς και τον πρώτο τόμο του δοξαστικαρίου του Πέτρου του Πελοποννησίου, μεταγραμμένο στη νέα μέθοδο από τον Γρηγόριο το Λαμπαδάριο. Και τα δύο τυπώθηκαν στο τυπογραφείο Ριγνίου του Παρισιού το 1821. Στην εκδοτική εργασία, τον νεαρό ψάλτη Θάμηρη βοήθησε σημαντικά, φαίνεται, ο Κωνσταντίνος Αγαθόφρον Νικολόπουλος, καθηγητής της ελληνικής λογοτεχνίας στο Παρίσι και ερασιτέχνης μουσικός. Πληροφορούμαστε για τη συνεργασία του Νικολόπουλου με τον Θάμηρη στην έκδοση των δύο βιβλίων. Και τα δύο βιβλία πρώτο κυκλοφόρησαν με προλόγους που συνέγραψε ο Θάμηρης. Ο πρόλογος της εισαγωγής είναι εξαιρετικά ενθουσιώδης και τόσο επιθετικός έναντι των εκπροσώπων της Παλαιάς Μεθόδου, ώστε οι τρεις δάσκαλοι αναγκάστηκαν να απαγορεύσουν την κυκλοφορία του και να τον αφαιρέσουν από όλα τα αντίτυπα. Λίγα όμως πρόλαβαν να κυκλοφορήσουν με αυτόν, έτσι ώστε το περιεχόμενό του είναι γνωστό και μαρτυρεί ακριβώς πόσο οι οπαδοί της Νέας Μεθόδου την είχαν εντάξει στα προοδευτικά κινήματα της εποχής. Παραθέτω τα πιο χαρακτηριστικά αποσπάσματα του κειμένου του Θάμηρη, στο οποίο ενδεικτικές είναι επίσης οι συχνές αναφορές στον Κοραή, τον Ρουσό και σε αρχαίους Έλληνες φιλοσόφους και θεωρητικούς της μουσικής. Εις όσους νέους η τύχη δεν έδωκεν ανάλογα μέσα με τον έρωτα της παιδείας, ως της καίητας ευγενής αυτών ψυχάς, η μουσική γίνεται όργανον την σήμερον και επιτίδιον μέσων να θεραπεύει την προς την παιδείαν δίψαν αυτών. Οι παλαιοί μανδαρίνοι επαγγέλλοντο να μας διδάξωσε τη μουσική εις 30 ετών διάστημα, αφού αυτοί εγύρασαν με μόνην αυτήν. Και διατί τόση αργοπορία εις την σπουδήν της μουσικής, λογιότατη βαθύς μουσική, ενώ τα φωτισμένα έθνη την μανθάνουσιν με τόση ευκολία, ώστε τους μένει καιρός και διά άλλας συμφερότερας εις των κοινωνικών βίων μαθήσεις, η είσοδος της φιλοσοφίας στην Ελλάδα, αφού εξερίζωσε πολλά σακάνθας για να εξομαλύσει την προς την παιδεία οδό, δεν άργησε να αφανίσει από την όψη μας και τα γελίως από σας λατρευόμενα δέντρα της μουσικής. Δεν είδεμε ολίγην της λύπην η φιλοσοφία κατά τυραννόμεθα τα τέκνα της Ελλάδος, δια να μάθωσιν από αμαθεστά τους. Από ανοήτους προσφερόμενε εις εσάς δοξολογίε, έπαυσον, σηκώσατε τα εμπόδια του φωτός από την όψη σας. Σεις δε φίλοι συμμαθητέ, μη αρκείστε μόνον εις την ειδική μας μουσική. Σπουδάξατε και την ευρωπαϊκή, αν θέλετε να φτάσει εις εκείνη στο βαθμό.
Αναστάσιος Θάμηρης δεν επέστρεψε στην Ελλάδα. Πέθανε στο Παρίσι το 1828. Το άλλο τυπωμένο βιβλίο του Χρυσάνθου, το Μέγα Θεωρητικό, ολοκληρώθηκε ανάμεσα στα 1816 και 1819. Ο Χρύσανθος παρέδωσε το χειρόγραφο στον μαθητή του Παναγιώτη Πελοπίδη και αυτός το εξέδωσε το 1832 στην Τεργέστη. Η καθυστερημένη έκδοση του Μεγάλου Θεωρητικού παραπλάνησε ορισμένους μουσικολόγους που το θεώρησαν ως μια επαυξημένη έκδοση της εισαγωγής, ως ένα άλλο πάντως εγχειρίδιο για τη διδασκαλία της νέας μεθόδου. Όπως όμως μαρτυρεί και αυτός ο ίδιος ο τίτλος του, το Μέγα Θεωρητικό δεν απευθύνεται μόνο στους μαθητές του εκκλησιαστικού μέλους. Απευθύνεται σε όλους τους Έλληνες που ενδιαφέρονται για τη μουσική. Είναι μάλιστα το πρώτο θεωρητικό έργο μετά τον 14ο αιώνα με θέμα την ελληνική και όχι την εκκλησιαστική μουσική. Μια θεωρία της ελληνικής μουσικής είναι λοιπόν το Μέγα Θεωρητικό και ως τέτοια έχει για πρότυπο το πληρέστερο σχετικό έργο που είχε γραφεί μέχρι τότε, το «Περί μουσικής» του Αριστίδη Κοϊντιλιανού. Το σύγγραμμα αυτό χρησίμευσε στον Χρύσανθο και ως η κυριότερη πηγή πληροφοριών περί αρχαίας ελληνικής μουσικής, αλλά και τα δύο πρώτα βιβλία του ως περίγραμμα για το πρώτο μέρος του Μεγάλου Θεωρητικού. Το δεύτερο μέρος του είναι μια ανασκόπηση της ιστορίας της μουσικής. Η κατανομή των κεφαλαίων είναι παράλληλη στα δύο κείμενα. Όμως ο Χρύσανθος, στα δανεισμένα σκαριά, έχει διανύμει τις γνώσεις του περί αρχαίας ελληνικής, βυζαντινής, τουρκικής και ευρωπαϊκής μουσικής, καθώς και περί της νέας μεθόδου με την οποία ασχολήθηκε και στην εισαγωγή του. Εκτός των δύο αυτών κύριων πηγών, της θεωρίας περί της νέας μεθόδου που αναπτύσσεται ακριβώς σχεδόν όπως την εισαγωγή και του περί μουσικής, του οποίου ολόκληρα αποσπάσματα ή και κεφάλαια, ιδίως τα περί ρυθμού, περιέχονται στο Μέγα Θεωρητικό, ο Χρύσανθος κάνει επίσης χρήση έργων του Αριστόξενου, του Ευκλήδη, του Πλάτωνα, του Βακχίου του Γέροντος, του φιλοσόφου Γαυδεντίου, του Κωνσταντίνου Πορφυρογεννήτου, του Μανουήλ Βριένιου, του Σουίδα, του Νικόμαχου Γερασινού, του Αθήνεου, του Πλουτάρχου, του Μανουήλ Χρυσάφη του Παλαιού, του Ανθίμου Γαζή, καθώς και της Βίβλου, γαλλικών εγκυκλοπαιδιών, χειρογράφων ανωνύμων και άλλα.
Oh.
Ωστόσο, οι πηγές αυτές είναι σειραμένες με τρόπο ασυνεπή. Σε πολλές περιπτώσεις ο Χρύσανθος ενσωματώνει στο κείμενό του αποσπάσματα από διαφορετικά συγγράμματα, διαφορώντας για την ανομοιομορφία στη γλώσσα και στο ύφος που προκύπτουν. Παραθέτει δηλαδή τα αποσπάσματα από κείμενα κάθε εποχής χωρίς να το υποδηλώνει με τα αρμόδια σύμβολα και χωρίς να αναφέρει με οποιοδήποτε τρόπο τις παραθέσεις. Μερικές φορές δίνει υποτυπώδεις μεταφράσεις ενός αρχαίου κειμένου αλλάζοντας μόνο τις πολύ αρχαΐζουσες λέξεις. Η πρώτη φράση του μεγάλου θεωρητικού «Μουσική είναι επιστήμη μέλους και των περιμέλων συμβαινόντων» είναι ένα από τα παραδείγματα αυτής της τακτικής. Διαφέρει από το πρωτότυπο μόνο κατά το ρήμα. Εκεί χρησιμοποιείται το εστί. Φυσικά η τόσο μεγάλη πιστότητα παρερμηνεύει το αρχαίο κείμενο, αφού η λέξη «μέλος» έχει περιορισμένη σημασία στα νέα ελληνικά. Συχνά ο Χρύσανθος δίνει μια πιο ελεύθερη μετάφραση ενός αποσπάσματος. Άλλες φορές μεταβάλλει τη διαδοχή των προτάσεων ενός κειμένου ή συνθέτει μια παράγραφο από προτάσεις διαφορετικών έργων σε μετάφραση ή στην πρωτότυπη γλώσσα ή και σε συνδυασμό. Υπάρχουν λίγες περιπτώσεις όπου δίνει και το πρωτότυπο και τη μεταφρασή του. Το μεν στο κείμενο, τη δε σε υποσημείωση ή και αντίθετα. Όταν γίνονται οι αναφορές στις πηγές είναι το ίδιο ασυνεπής. Συνήθως αναφέρεται μόνο το όνομα του συγγραφέα ή μόνο ο τίτλος του έργου ή το όνομα του συγγραφέα και ο αριθμός μιας σελίδας. Στη χειρότερη περίπτωση ο Χρύσανθος αναφέρεται σε ένα όνομα συντετμημένο, όπως Αρίστ, που μας δίνει δικαίωμα επιλογής ανάμεσα στα έργα του Αριστοτέλη, του Αριστίδη Κοντιλιανού και του Αριστόξενου. Αυτή η έλλειψη συνέπειας έχει σαν αποτέλεσμα μια γλώσσα ανομοιόμορφη και ένα ύφος περίπλοκο που έρχεται σε αντίθεση με τον απλό και αβίαστο λόγο της εισαγωγής. Όμως η γλωσσική πολυμορφία ενεργεί σαν υποκατάστατο ενδείξεων των παραθέσεων. Και όπως και αν έχουν οι παραθέσεις αυτές δείχνουν πως οι πληροφορίες για την αρχαία ελληνική μουσική στο μέγα θεωρητικό δεν είναι γνώσεις ενός ερασιτέχνη, αλλά αντίθετα γνώσεις ενός εκπληκτικά μορφωμένου μουσικού. Αν σκεφτούμε και τη γενική κατάσταση της παιδείας τότε, χωρίς καμία παράδοση στο επιστημονικό γράψιμο. Χρειάζεται επίσης να αντικρούσει κανείς όσους δυτικοευρωπαίους ερευνητές απέδωσαν στο Χρύσανθο μουσικολογικές προθέσεις αναβίωσης της βυζαντινής μουσικής, οδηγώντας τη ανταυτού στη σφαγή της, παρόλο που για μας είναι αυτονόητο ότι κανένας Έλληνας των αρχών του 19ου αιώνα δεν θα μπορούσε να είχε σκεφτεί καν την αναβίωση της βυζαντινής μουσικής, αφού ήταν άγνωστες ακόμα τότε αφενός η μελέτη και η εκτίμηση του βυζαντινού πολιτισμού και αφετέρου η μουσικολογία. Στη σημερινή μας εκπομπή ολοκληρώσαμε το δεύτερο μέρος της μελέτης της Σκέτης Ρωμανού με τίτλο «Η μεταρρύθμιση του 1814». Ηχητικά μας συνόδευσε ο Βυζαντινός χορός «Τρόπος». Ήταν η εκπομπή «Λόγος και μέλος» που επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Κώστας Αγγελίδης και ο Γιώργος Σάβας. Στον ήχο ήταν σήμερα μαζί μας ο Γρηγόρης Έρελης. Yeah.